habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
fiidnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com afrikada bari idaacaddeenna fiidnimo waxaad la socodsiin doonaa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobada aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda dadka soomaalida ee ku nool dalka turkiga
laba axsiyoodba dhibaato u tahay oo dadkii badi way ku halibmaya oo dhulka marmar baa baraf jiraa haddana waddankii ay geli jireen ee griiga xurgufaa jira iyaga iyo turkiga oo dadkiiba waxay ku horjoogsanayaan xuduudaha oo dad badan baaba dhibaato kusoo gaadhay taasi horta waa dhibaato xagga safarka ah oo mahalaka ah
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
durba inaad arooskii cusbaa gabay ka aasaastay aad inan yaro udub cadayo ugub ka ceebaysay ay eere gooban ka dhacay aragtu kaa jiidhay aastiiga iyo taarku keen ooga iyo ciide waa la asturaa xidid hadduu in balan yahay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo casha ibraahim aadan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sii wada inuu soo roonaado waxaana uu sameeyey horumar tan iyo markii cudurka covid laga helay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dhakhtarkiisa dr sean canley habeenkii sabtida goor dambe oo fiidkii ahayd ayaa madaxa shaqaalaha ee aqalka cad mark meadow waxa uu u sheegay telefishinka fox news inay jirtay walaac ku saabsan xaaladda madaxweynaha jimcihii shalay si dhab ah ayaan uga walwalnay ayuu yidhi meadows qandha ayaa haysay oo heerka oksijiinta dhiiggiisana si dhaqsale ayuu hoos ugu dhacay ayuu yidhi subaxnimadii hore ee maanta ayaa koox dhakhaatiir ah oo daweynaya madaxweynaha waxa ay bixiyeen warbixin wanaagsan warbixintiisii habeenkii sabtida ayaa trump waxa uu ku sheegay inuu qaatay cadad amaba qayb labaad oo ka mid ah dawada remdesivir oo loo adeegsado in lagula dagaalamo covid oo aysan hayn qandho uusan qaadanaynin oksijiin dheeri ah oo uu caada u neefsanayo oo heerka neefsashadiisana ay tahay inta u dhexaysa 96% iyo 98% maalintii oo dhan trump waxa uu qaadan doonaa qiyaaso dheeri ah oo ah dawada lagula dagaalamo covid ee remdesivir axaddan maanta ah dhakhaatiirtiisuna waxa ay sii wadi doonaan inay si dhow ula socdaan ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka dad aad u tira yar oo kooban oo ku labisan dharka cadcad ee astaanta u ah xujayda muslimiinta ah ayaa xaddan maanta ah ku dawaafay goobta ugu barakaysan islaamka ee maka kadib markii sacuudi arabiya ay ka qaaday xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus ee muddada bilaha ah socday boqortooyada ayaa horaantii bishii maaj waxa ay qaaday tallaabada dhifka ah ee ay ku joojisay gudashada cumrada kaas oo sanadkiiba ay malaayiin muslimiina uga yimaadaan dunida oo dhan iyadoo wadamo badan ay haatan bilaabeen in ay khafiifiyaan xayiraadahaasi ayaa dowladda sacuudi arabiya waxa ay maanta bilowday in ay u ogolaato ugu badnaan 6,000 oo xujay ah maalin kasta inay galaan masaajidka weyn ee maka keliya muwaadiniinta sacuudiga iyo dadka degan dalkaasi ayaa loo ogolaan doonaa inay galaan masjidka inta lagu guda jiro wejiga koowaad ee dib u furista qof kastaana waxa uu haystaa ilaa iyo 3 saacadood oo uu ku soo gudanayo cumrada telefishinka dowladda ayaa xaddan maanta ah soo bandhigay wax u muuqday dad ka yar 50 qof oo ku dawaafaya kacbada islamarkaana kala fog dhowr mitir caadi ahaan masaajidka ayay buuxdhaafiyaan xujayda ka kala timid dunida oo dhan oo aad isugu dhowdhow maalin iyo habeen kasta xilliga gudashada acmaasha xajka iyo cumrada wejiga labaad ee dabcinta xayiraadda masaajidka weyn ayaa dhaqan galaya 18 bisha oktoobar taasoo u ogolaanaysa ugu badnaan 15,000 oo xujaya iyo 40,000 oo qof oo ku tukanaysa kuwaas oo ka imanaya gudaha sacuudiga iyada oo lagu salaynayo waqtiyada loogu talagalay oo laga dalban karo ab arrimahan loo sameeyey madaxweynaha azerbaijan ilaam aliyeef ayaa sheegay goor dambe oo sabtidii ahayd in ciidamadiisa ay calankooda ka taageen, siduu hadalka u dhigay magaalada istaraatiijiga ah ee magadiis ayna qabsadeen tuulooyin dhowra. Wasaaradda difaaca ee Armeeniya waxay sheegtay in xoogaga goonagoosadka ah ee Karabakh ay iska difaaceen weerar ballaaran oo ay ku qaadeen ciidamada Azerbaijan, iyadoo afhayeenkooda Shushan Stefanin ay tilmaantay in dagaalku uu sii xoogaystay ayna ciidamada Armeeniya soo rideen 3 diyaaradood oo Azerbaijan ah, sida ay sheegtay. Wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa beenisay in 1 diyaarada ah laga soo riday, waxaana ay sheegtay in ciidamada Armeeniya ay duqeeyeen goobo rayid ku degan yihiin. Azerbaijan ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan khasaaraha militari, inkasta oo maamulka ay sheegeen in 19 qof oo rayid ahi la dilay, 15 kalena la dhaawacay. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee Armeeniya ayaa sheegay goor dambe oo sabtidii ahayd in 2300 oo ka tirsan ciidamada Azerbaijan la dilay, oo ay ku jiraan ilaa 400 oo jimcihii dhintay, hase yeeshee waxaan la xaqiijin karin sheegashadan.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa dalka Turkiga ku soo badanaya dadka Soomaaliyeed ee degay waddankaasi iyo kuwa u tagay danaha kale ee ay ka mid tahay ganacsiga caafimaadka iyo qaar ayaguna tahriib u doonta halkaasi. Hadaba arrimahaasi ayaa wariyaha VOA Intisaar Xuseen waxa ay ka wareysatay safiirka Soomaaliya u jooga dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Maxamed Ciidid, warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa ka warbixisay xaaladda dadka Soomaalida ee ku nool dalka Turkiga. Safiirka safaaradda Soomaaliya Jaamac Ciidid ayaa waxa uu sheegay in dad Soomaali ah oo kor u dhaafaya ilaa iyo 12,000 ay ku nool yihiin gobollada dalka Turkiga.
Intisaar, horta soo dhawow safaaraddaadu ku soo dhawow safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga. Marka labaad, fursad bay noo tahay inaan maanta VOA ay nagu soo booqato xafiiska safaaradda. Soomaalida dalka Turkiga timi dhowr qaybood bay qaybsan yihiin. Soomaali arday ah oo ilaa 5,000 arday gaadhaya oo 30% ay yihiin scholarship lagu keenay, dowladda Turkiga ku keentay, inta kalena iyagu iska bixiyaan jaamacadaha waddanku kala fiirsan yihiin. Ciidamo iyo nolol tababarana waa joogaan oo xeryaha ku jira oo weliba gobollo badan ku kala fiirsan, takhasusaad badanna la baro. Waxaa jooga dad Soomaali ah oo halkan nolol u soo doontay, soo degay, caruurahoodii keenay, oo aan filayo sanadkii intaan coronavirus bilaaman immigrationka dalka Turkiga waxay hayeen 4,300 qof oo iqaamad baasaboor Soomaaliya ku haysta. Waxaa kaloo weheliya dad diaspora ah qurbaha ka yimi oo baasaboorra kala haysta Yurub iyo Maraykan iyo Kanada iyo Australia, oo iyaguna reerahooda halkan ula soo guuray oo aan intaa ka yarayn, macnaheeda 4,000 ilaa 5,000 iyaguna noqon kara. Anagu iyaga ma tirin karno sababtoo qof waliba wuxuu ku diiwaan gashan yahay baasaboorka uu haysto. Laakiin siyaalo kaloo aan ku ogaanayay baa jira oo annaga warqadaha qaarkood bay naga samaystaan, caruurahooda iyo dhalashooyinu samaystaan, waxyaala adeegyo gaar ay naga soo doontoontaan maadaama baasaboorkoodu ugu qoran yahay inay Soomaaliya ku dhasheen ama Soomaali yihiin badankooda ugu qoran yihiin. Guud ahaan Soomaalidu aad baa loo soo dhaweeyey.
Safiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa maadaama caalamka uu ka jiro xanuunka COVID-19 in safaaraddu ay sameysay barnaamij loogu adeegayo dadka Soomaalida iyagoo ku sugan guryahooda.
Safaaraddu Ankaray ku taalaa, Soomaaliduna waxay ku kala fiirsan tahay 30 gobol oo Istanbul ugu weyn tahay. Dabcan dadka badankooda Ankaray joogaan. Marka adeegyadan u qabanno, hadda waxaan sheegi karaa adeega anagaye oo ah adeeg online oo 20 casho jira 10 bisha aanu kicinay. Adeegaas waa adeeg online ah ama internetka ay adeegyada kaga dalbanayaan oo gurigooda loogu gaadhsiinayo ama xafiiskiisa qofku adres ku soo qartay adeegii. Wixii aan u baahan in loo khasab ay tahay inuu safaaradda yimaadana isla adeegaas ballanka qabsanaya, adeegaas wuu najaxay. Dadku iminka si fiican bay ula qabsadeen, way soo isticmaalaan maadaama coronavirus jirana. Kasoko inay dadku dee ayan aan kara wada iman karin safar ahaan iyo kharash ahaan, gaar ahaan ardaydu isagoo fasal ku jira warqadu u baahanaya. Coronavirus baaba yimi, waxaaba khasab noqotay dadka inaynu soo iman oo ninku qofka gurigiisii joogi karo, joogo inta uu kari karo. marka nageeyo wuxuu nageynayaa dadkii buguriga ku nageynayaa.
Safiir Jaamac Ciidiid ayaan dhanka kale waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha safaaradda Soomaaliya uga qorsheysan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan ka tahriibta.
Horta dhalinyaro kaliya ma tahriibtee, reeraa tahriiba, dumar caruura wataa tahriiba, dad waaweyn oo odayaalaa tahriiba, reer iska dhanbaa tahriiba, caruur baa la tahriibiyaa. Waxaan booran karaa dhalinyaradu hadda waaba kuwa ugu yar ee tahriiba. Markaanu eegno dadka lasoo celinayo, balaha laga soo celiyo, laga soo badbaadiyo, arintaas horta waa nasiib daro, waana arinta walwalka ugu badan nagu haysa runtii. Laba siyoodba dhibaato u tahay oo dadkii badi way ku halligmayaan, oo dhulkii marmar baa baraf jiraa. Haddana waddankii ay geli jireen Griiga, xurgufaa jiraa iyaga iyo Turkiga, oo dadkiiba waxay ku horjoogsanayaan xuduudaha, oo dad badan baaba dhibaato kusoo gaadhay. Taasi horta waa dhibaato xagga safarka ah oo mahalaka ah. Talabaadna waxa weeye dadkii u iman lahaa halka shaqada ama waxbarashada ama ganacsiga ayaa fiisihii lagu dhigay, ama caafimaadka, waa inuu halkan aada ugu baahannahay. Oo dadkeena ganacsadu la rabo inay yimaadaan oo ka ganacsadaan, dadkeena xanuunsan ee waayeelka ah ay halkan yimaadaan, dadkaasaa fiisihii uu u qoonsanayaan culayska simin. Waxaa la oranaya, waxaa loo malaynaya qof waliba inuu tahriibayo. Marka dadka tahriibta ka shaqaysta baa horta mushkiladoo dhana, oo halkan jooga, Turkiga jooga, oo tahriibiyaasha ah, horta dembigoo dhan iyo ceebtoo dhan horta dadkaasa qaadanay. Dadkaas de anagu hadda manihin booliis, oo dee dalka sulku booliis buu leeyahay, oo sharci buu leeyahay qofka dembi kale lagu qabto. Hadday iyagu qofkii ku qabtaan way soo xidhaan, wayna musaafuriyaan. Anagu marka dadka waxaan ku leenahay inaan waxgelinno, nidhaahno war lacagtan aad qaadanaysaan ogaada dad baad ku dilaysaan, dad baa dhimanaya. Anugu hadda intaan halkan joogay 3 sannadood, caailad dhan baa wiil yar kasoo badbaaday oo 4 qof 5 qof Sacuudiga ka yimid. 3 arday oo mid PhD diyaarinaya, midna master diyaarinaya, oo 2 wiil ahaa iyo gabadh baa ku dhintay badda. Waxaa dad baa tahriibiyey oo lacag ka qaatay. Dadkaas baan anagu la hadalaa, haddaanu naqaanade maba naqaan anagu, dadkaa de way isqarinayaan. Laakiin waxaan u marinaa miidiyahan, u marinaa fariinta. Dhibaatada ugu badan horta dhibaatada wadaa waa iyaga.
Intisaar Saalix Xuseen, VOA, magaalada Ankara.
haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo jeedinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhowaan waxaa la shaaciyey habraaca doorashada 2020-2021, kaasoo lagu jaangooyey xilliga iyo goobaha ay doorashadu ka dhacayso. Haddaba sidee doorashadu xilliga loo asteeyey ugu qabsoomi kartaa? Ma jiraan caqabado ay suurtagal tahay in ay soo wajahaan habsami u socodka doorashada? Maxaa duruusa oo laga bartay doorashadii 2016-kii sidayse doorashadu cadaalad lagu wada qanacsan yahay ugu qabsoomi kartaa? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabay oo barnaamijka marti ku ah Diini Maxamed Diini, oo horey u soo noqday gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya, kana mid ahaa madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016-kii. Mudane Diini, marka hore kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa dhowahay, waana salaamaya adiga iyo maaragtay asxaabta V O A iyo dhegeystayaashiba.
Aad baad u mahadsan tahay. Haddii aan ku bilowno, dhowaantan waa tii lasoo saaray habraacii doorashada 2020-2021. Adigu waxaad ka mid ahayd madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016-kii. Markaad aragtay oo aad akhrisay, maxaa kuu soo baxay doorashadan waqtigaas loo jaangooyey si hufnaana oo nadiifa way ku qabsoomi kartaa ma isleeda?
Awalan horta waxaan rabaa faham guud inaan doorashadan aan wax yaroo marka hore hordhacaan ka bixiyo, kabacdina aniga qiimeyntayda aan raaciyo. Horta doorashadan wax badan kama duwana marka laga reebo erabixinta la isticmaalay iyo tirada 10 xildhibaan oo la siyaadiyey iyo goobaha doorashada lagu qabanayo oo iyadana maaragtay hal meel oo kale lagu daray. Wax farqiyo sanadkii 2016-ka u dhexeeya oo badan haba yaraatay ma jiraan. marka waxa waay doorashadani waxay u dhigantaa iyadoo 4 sano dib loo noqday ee 4tii sano la soo dhaafana ee howlaha doorashooyinka aan wax badan oo lagu heshiin karo wax badan oo lagu heshiin karo aan la qaban waxyaabo waxa jiraan iyadoo heshiis u hayn dawladda federaalka isku dayday inay baarlamaanka marsiisatay laakiin haddana dadkii taladu kala dhaxeeyay maadaama nidaam federaalku shaqeynayo ay maartii si rasmi ah loo diiday taas horta waa hordhac qodobka labaad oo rabo inaan xuso waxa waa aniga qiimeynteeda marar badan idaacadaha waa ka sheegay iska dhaaf 2020-21 doorashada dhacaysa xitaa waxaana ka qabin 20 sano hadda soo socota ugu yaraan 10 sano soo socda yacni labada doorasho tan ka dambeysa in maaragtay doorasho hufan oo soomaali dalka soomaali ka dhacdo in la gaari karo aniga xitaa ilama aha wax fudud marka horta shuruudaha oo ku saabsan doorasho hufan oo maaragtay transparency ah oo maaragtay free and fair election soomaaliya marnaba shuruudahaas inay buuxin karto ma umalaynayo mana aha keliya wax ku xiran dowladda markaas maanta joogta laakiin waxaan isleeyahay waa ka culays intaa waa ka badan yahay waa dhaqan maaragta wax isdabamarinta iyo musuqu aada ayuu soomaaliya u saameeyay cid kasta oo xukundoon ah waxay ka siman tahay waddo kasta oo khayr sharci ah oo ay ku heli karto maaragtay awoodda kursiga inay ku raadiso marka anigu waxaan isleeyahay taas waa qiimeynta guud haddaad su-aalahaaga kusoo darto waxyaabo mucayana oo su-aalo mucayana weydiidana waa ka jawaabi doonaa
way aad baad u mahadsan tahay dabcan intaanan aniga su-aalahayga gelin dhegeystayaal baa doonaya inay su-aalo ku weydiiyaan oo qadka ku jira iyaga aan marka hore fursad siiyo dhegeystaha ugu horeeya soo dhowow magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso diini maxamed diini oo hore u ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya dadkii korjoogteynayayna ka mid ahaa doorashadii tan ka horreysay soo dhowow
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn magacayga waa maxamuud cismaan cabdulle waxaan ku suganahay magaalada dhusumareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaan marka ugu horey salaamayaa diini maxamed diini iyo bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha intaa kabacdi runtii waxaan aad iyo aad usoo dhaweynayaa jadwalka soo saaridda habsami socodka doorashooyinka dalka oo runtii in muddaa lagu jahawareysanay aniga goobjoog baan u ahay doorashadii hore doorashadaana hadii ilaahay idmo waxaan filayaa in ay runtii ka duwnaa doonto doorashooyinkii hore walow ergadu intii ka badan tahay laakiin caqabadaha aniga aan dareemayo waxaa weeye amniga dadkaasi faraha badan ee ergada ah ma la sugi karaa waayo aniga su-aasha aan qabo xilligan ma ku haboontaha xilligii la qaban lahay su-aashaas
waa mahadsan tahay hayadiin
dadka ergada amnigooda waa dhowr qaybood inta aan doorashada aysan dhicin amnigooda ma la sugi karaa marka ay doorashada dhacda kabacdi amnigooda iyo markay dhacaysaba amnigooda ma la sugi karaa inta markay dhacda kabacdina amnigooda ma la sugi karaa marka hore inta aysan doorashada dhicin waxaan aaminsanahay in dadkaas amnigooda la sugi karo 100 qofood iyo waxaa laga yaabaa dadka imaanayo oo korjoogtada u imaanayo oo meeshaas doorashadu ka dhacayso inay kumanaan gaaraan sidii aan ka baranay doorashadii 2016 sidaan ka baranayba dad badanaa imaanayo oo amnigooda la sugayaa dad deegaanka laftigiisa dadka doorashada lagu qabanayana dad aada u fara badanaa jooga su-aasha waxay ka taagan tahay dadka markii doorashadu dhacday kabacdi sidii 4tii sano lasoo dhacday sano lasoo dhaafayba in dadkii dhaqanka ahay maaragtay dad badan la dilay islamarkaasna maaragtay dad kalena lagu qasbay inay maaragtay ka tooba keenaan sida yacni qof walbaba maaragtay hadda soomaaliya laga ogyahay amnigooda marka doorashadu dhacdo in la sugi karo aniga shacalaan su-aal badan ay isaaran laakiin marka ay doorashadu ay intaysan dhicin iyo markay dhacaysaba waa aaminsanahay in la sugi karo
laakiin haddii calaamad su-aal ay dul saaran tahay sida adigaad calaamad su-aasha u saartay bay dad badanna u saarayaan oo ay leeyihiin ergada 2016 iyagoo intan ka yar ayaa ammaankooda la sugi waayo waad ogtahay qaar badan baa la dilay kuwo kalena sidaas sheegta waxay ku qasbanaadeen in ay al-shabaab isku dhiibaan oo yidhaahdaan waan kasoo laabanay wixii hore marka hadda maxaa qorsho oho ka yaala sidii loo sugi lahaa ammaanka dadkaasi wax dooranaya ama ergada ah marka ay doorashadu dhammaato kadib
qaybuna waxa waaye awoodda dowladdu haysato oo aada u kooban sababtoo qofku wuxuu u baahan yahay xorriyad taamaho dhaqdhaqaaq uu ku samayn karo noloshii caadiga aheyd ee qofku ma istaajin karo mana noqon karo qof maxbuusa ama goob mucayana ku sugan oo markaas dee isdhihi kara almiina meelaha qaarkood waa kala run yihiine meelahaas amnigaa uu ku jira keliya maaragtay joog taas horta waa wax aada u adag oo qofka laftigiisa aan isleeyahay inay dadka xitaa ergada qaarkood ay ku adkaa doonto dadka qaarkoodna waaba mar laga yaabo inay dad dowladda ku jira oo mar horeba riskiga u bareeray amaba meelo amniya jooga inay isugu jiraan dadkaasi dad badanaa meelo amniya inay joogaan xitaa qaba oo aan isleeyahay meelaha dee aan isleenahay qiyaas ahaan yani xoogaa waa maaragtay dhaqdhaqaaqa nimankan kale waa ka fog yihiin dadaa jooga, laakiin aan waxaan isleeyahay ma dhamma awoodda dowladda Soomaaliya inay damaanad qaado in dadkaas amnigooda boqolkiiba boqol la sugo.
Way aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha labaad, baan fursad siinayaa soo dhowow una gudub su-aasha aad weydiinayso Deyni Maxamed Deyni oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah.
Waa Cabdiraxmaan Maxamed Warsame Maracune oo jooga caasimada Soomaaliya Muqdisho. Marka hore waxaan salaamayaa Deyni Maxamed Deyni. Marka xigta waxaan weydiinayaa laba su-aalada ku kooban kuwaasoo kale ah: caqabad intee le'eg ayay ku yeelan kartaa doorashada dalka dowladaha dariska la ah Soomaaliya? Su-aasha labaad waxay tahay, waxaa jirta in ergada sanadkan aad iyo aad ay u farabadan tahay, ma laga yaabaa marka in corruption inuu saameeyo doorashada? Waa mahadsanta.
Way, waa mahadsanta adiguna. Haye Deyni.
Ma aha dowladaha dariska kaliya ah, laakiin Soomaaliya dowlado badan ayaa doorashooyinkeeda saameeya oo dad musharaxiin ah iyagu rabaan lacag siiya si qarsoon iyo si aan qarsoonayn, intaba dadaa taageero siyaasadeed bixiya, siyaabo badanaa qofka musharaxa loo taageeraa, ama xildhibaan shaqsi ha ahaado ama koox maaragtay gooni ah ka tirsanaado ama musharax gooni ah la safnaado. Yacni way jirtaa faragelin doorashada oo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed, labadaba way jirtaa, wayna jiri doontaa. Mana u malaynayo tii kuwii horan soo aragnay tan inay ka duwanaan doonto. Musuqmaasuquna waa la mid. Musuqmaasuq waa nuuc kamida faragelinta oo qeyro sharci ah. Marka musuquna numberka la badiyey boqol qofaa laga dhigay, musuq waa sii badinaysaa, maana ma sii yaraynayso. Mathalan, tusaalan usoo qaadanayaa, waxaa laga yaabaa in dhegeystayaasha dadka qaarkood inaysan xoogaa lahayn, hal kursi oo waxaa jira aan yacni kuraastii 329 xildhibaan marka laysku daro labada aqal, hal kursi ayaa waxaa laga sheegay yacni taqriiban la dhihi karaa 95%. Yacni hawa yaraatay wax laaluusha kuma soo bixin. Yacni waxaadna moodaa xildhibaankaas in loo maaragtay gurmad loo sameeyey oo liirin odaya oo muxtarima oo aan markaas isagu dhaqaalo uu isku badbaadiyo haysan maaragtay ha laga cafiyo maaragtay nidaamka musuq maasuqa. Marka culaysaar badan oo maaragtay dhinacyo badan la saaray ayuu ninkaa ku badbaaday. Waxaa jiray dad yacni malyan ka badan xitaa kursigooda uu kooskareeyey marka yacni laysu geeyo kambaynkii ama yacni tartankii intuu ku jiray min bilaaw ilaa dhammaad, oo duruufo fara badan oo maaragtay waqti dambe soo galay tartanka, kabacdina dad badan oo isqarash gareeyey, lacagtoodii u celiyey, maaragtay caqabado fara badan si ugu gudbo maaragtay sameeyey. Marka waxaan aaminsanahay marnaba lama horeyso, yacni musuqmaasuq ma horeyso.
Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa soo dhowow una gudub su-aashaad weydiinayso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waa Deyni Maxamed Deyni, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Soomaaliya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Shire oo ku nool magaalada Berbera. Waa salaamayaa guud ahaan shaqaalaweynaha laanta afka Soomaaliga ee VOA, sidoo kale waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed ee na dhegeysanaya meel kastoo ay kaga sugan yihiin adduunka. Waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo gudoomiye Deyni ama khubarada kale ee ka qayb gelisaba, yay tahay haddii doorashada la isku qabsado inay dadka kala saaraan? Waynu ognahay golihii garsoorka ma dhisna gudoomiyaha maxkamadda sare waxaa soo magacaaban madaxweyne Farmaajo. Sidee bay suuragal u tahay in arrintan lagu kala baxo maadaama aan jirin garsoor madax bannaan?
Waa su-aal wanaagsan. Haddii doorashadu uu khilaaf ka dhasho oo la isku qabto, maxkamaddii dastuuriga ahayd ma jirto, cid kale oo hadda garsoor madax bannaan oo laysku hallayn karana waddanka kama jiro, yay tahay cidda kala saaraysa?
Wallaahi horta garsoorka ama ha madax bannaanaado ama yuusan madax bannaanaanin, xitaa xisaabtaba laguma darin oo heshiiskii hadda la gaaray u dambiiday oo maaragtay farsamada ahaa oo yacni lasoo saaray, yacni kuma jirin xitaa in qofku muwaadinka ay kursiga dad hadday isku qabsadaan ay garsoorka u dacwoon karaan, sababtoo ah magaca doorasho dad banaa loo bixiyey ayadu waxa waaye waa political agreement, waa heshiis siyaasadeed, sharcina waxba kama quseeyaan. Marka sidaas darteed uun guddigaasay ku xiran tahay inay discretionary power wax la yiraahdo ama awood maaragtay yacni uun iska qiimeyn guud ah oo maaragtay inay dadka maaragtay u kala garsooraan oo guddiga khilaafaadka loo bixiyey ama guddiga kormeerka loo bixiyey, wixii yacni labada terminologiga cusub hadday kamid tahay. Marka anigu waxaan qabaa waxyaabaha hadda doorashadan looga fadhiyana ma aha tii horena ma jirin. Xitaa waxaa dhacday doorashadii hore in maaragtay maxkamadda sare oo u taagan booskii ama kaalintii maxkamadda dastuuriga ah ay dacwad aqbashay, dacwaddii qaaday, xukun riday, xukunkiina uu baarlamaankii diiday. marka taa laftigeedu waxaawaay dhacdo dhacday oo lagu xisaabtamaayo oo xitaa haddii maxkamadda sare loo dacwoodo oo ay soo baxdo sharci inay dacwada dhageysan karto islamarkaasna ay dacwada qaadi karto in maaragtay xitaa iyada laftigeeda meel la marsiin doono aan la aqoonin marka u malayn maayo in kamana muuqato qorshaha hadda lagu heshiiyey in qofku qofku muwaadin yahay xuquuq leeyahay islamarkaasna wadada sharcigu ay u furan tahay ku dacwoon karo yani qorshaha hadda kamid maaha sidaan anigu u fahmay.
Laakiin doorashadan tii hore way ka xasaasiyad badan tahay tartankuna in uu ka adag yahay baa la filayaa kii hore. Iyadoo sidaas ay tahay haddii aanay jirin dhinacyo laysku waafaqsan yahay oo lagu wada kalsoon yahay oo buuqii dhasha xallin kara soo arrintaasi lagama yaabo inay mushkilad horseedo.
Haddii xitaa sharciga lagu heshiiyo cid fulisay loo baahan yahay, marka koowaad ciddii fulin lahayd iyadaa musuqmaasuqa khayr qayb ka ah waa cilad maaragtay taagan oo 20-kii sano lasoo dhaafay laga soo bilaabo cartay ilaa maanta taagan oo yacni aan ku ekeyn kaliya maaragtay dadka hadda xukunka haysta laakiin waqtiyadii lasoo dhaafo dhan yacni jirtay. Midda labaadna waxa waaye xitaa in systemkii dhinaciisa nidaamka dowlad wanaagga loo dhaqaaqo xitaa waxbaa hortaagan oo damic iyo kursiga sideen ku imaadaa madaxtooyada ayaa hortaagan. Nimankan maamul goboleedyada iyo maaragtay dowladda federaalkahuna wax haba yaraatee anigu uma arko farqiga u dhexeeya. Marka waxay ku xiran tahay ninka markaas maaragtay maamul goboleedka jooga inuu xildhibaanka uu danaynayo soo saarto ama uu diido kaanuu danayn inuu u diido wax ka celinayo ma jiraan. Yacni wax uun maaragtay qofkaas uun damiirkiisa wuxuu yacni xoogaa ka xishoodo ama uu ka xishoon waayo maahane wax sharci ah oo ka hor imaanaya oo diidaya ma jiro. Waxyaabaha hadda ka hor aan laysku dayin oo laga yaabo yacni maanta inay cusboonaadaanna haddii tii federaalka ahay heshiis laga gaaray inaan la dacwoon karin, tii maamul goboleedkana maaragtay heshiis laga gaaray inaan cidna lagu dacweyn karin, waxa soo haray waa dhaqan soomaaliga uun maaragtay in odayada laysku dacweeyo. Taasna waxaan isleeyahay ma sahlana nin xildhibaan oo kursigiisa inta lacag ku iibsaday kursigii fariistay in maaragtay gar meelay ka qabato aniga ima muuqato. Marka doorashadu nacam waa ka kulushahay tii hore, culayskeedu waa ka badnaan doonaa, saameyntooda iyo dhaawaca ay gaarsiin doonto maaragtay maamul goboleedyada gaar ahaan maamul goboleedyadana waxaan isleeyahay culayskoodu waa ka badnaan doonaa dhaawacyada gaaray xitaa maaragtay 2016-kii maamulada kasoo gaaray. Madaxweyneyaal badan ayaa daday ka eexdeen oo ay kuraastii u diideen darteed maaragtay kursigii maaragtay qalqal geliyey maamulkii islamarkaasna ku guuleystay inay ridaan islamarkaasna ay u suurto gashay inay kursigii fariistaan weliba yacni dadkii ayagoo maaragtay kooxaho isbahaysi samaystay maamuladii kalena yacni dhaawac weyn u gaarsiiyeen. Marka markii la fiiriyo qiimeynta wixii dhacay 2016-kii xitaa maamul goboleedyada laftigeeda saameyn xoog badan ay ku yeelanaysaa yacni hadda weli waxaa taagan yacni khilaafkii ka dhashay yacni siyaasiyiintii hore madaxtooyada joogay dadkii dagaalku dhex maray oo ay kuraasta u diideen ilaa hadda ayaa waxaa taagan yacni dib u hagaajintii iyo sidii dadkii laysugu raadin lahaa laysugu maslixi lahaa khilaafkooda taagan yahay. Marka waxaan isleeyahay kulley culayska kii hore waa ka badnaan doonaa laakiin ilaahay waxaan ka baryayna inuu noo fududeeyo.
Way aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha xigaban siinaynaa fursada soo dhowow u gudub su-aasha aad weydiinayso Diini Maxamed Diini oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti kuwa.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacu waa Maxamed Cali, jooga ariga Griiga. Mastar Diin, waxaan weydiinayaa dabcan xildhibaanada waxaa dooranayo dad ka mid mataqaanaa rayidka ama bulshada caadiga oo kuwaasoo lasoo xiro. Markaas dadkaas marka ay doortaan xildhibaanadu kadib magaalku bay galayaan, dadkaas amnigooda yaa damaanad qaaday, ma dowladda mise cid kale?
Waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa su-aashan in aad hore uga soo jawaabtay.
Maba su-aashii horey raacsan tahaa.
Way dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa. Soo dhowow u gudub su-aasha aad weydiinayso Diini Maxamed Diini oo barnaamijka wicitaanka marti kuwa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cali Cabdirashiid oo Nairobi jooga. Mudanaha waxaan weydiin lahaa 2016-kii waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahaa in labadii qof ee tartamayay mid ka mid ah inta loo diiday inuu meeshii lagu tartamayay galo, in marka dambena la lahaa waa lagaa guuleystay oo dadkii oo sacabka tumaya ay ka hor imanayeen. Taas iyo waxyaabaha la midka ee dhici kara, sidee doorashadan oo kale ee loogu hortegi karaa? Mase dhici karaano suurtagal ma tahay maadaama isla wadadii tii hore la maray uun la marayo tirada uun ay tiradii hore ka badan tahay? Taas aan weydiin lahaa. Aad baan idin salaamayaa dhammaantiin.
Waa mahadsantahay adigana. Haye Diini,
ima muuqato farsamo sahlan oo yani arrinkaas looga hortagi karo inaanu wax musuqmaasuq dhicin, yani inaan la isxoogin. Laakiin anigu waxaan isleeyahay meesha ay ka jiifto oo aan isleeyahay culaysaarkay uga baahan tahay waxa waaye in aad iyo aad ay isu abaabulaan bulshada rayidka, saxaafadda gaar ahaan, maaragtay dadka shacabka ahay runtii iyagu raba in xildhibaan si xalaalo ugu soo baxo ama xildhibaan u qalma inuu usoo baxo, in maaragtay kacdo noocaas la sameeyo inta doorashada ka dhiman, oo maamul goboleedyada maaragtay ay dareemaan cabsi haddii ay ka leexdaan waddada saxda ah in dhaawaca uu soo gaaro uu noqonayo mid ayaga kursigooda saameeya. Yacni fursadda hartay waa taas keliya, taasna waxaan isleeyahay ma sahlana, sababtoo ah ninka meesha xukuma isagaa qoryihii haysta, sharcigiina isagaa haysta.
Duruus hore loo soo tijaabiyey bay noqotay, xataa haddii ay isku dayaan madaxda markaas xilka haysa in ay dad iyaga taageersan keenaan, waxaa dhici karta marka doorashada laysku yimaado oo codbixinta la gaaro in arrintii ay dhinaca kale isku rogto. waxaa muuqata dadkii baa la keenayaa, dadaal baa loo marayaa, qaarkood lacag baa lagu bixinayaa, qaarkood farsamooyin kalebaa loo adeegsanaya sidii lagu soo saari lahaa. markii ay codbixinta timaadana waxaa dhici karta in dhinacii kale ay noqoto.
maya wuxuu hadday yihiin badeecad say la taalla oo la kala gadanayo, waxa waay dahaayasa bidha qofka markaas dee xitaa tan oo madaxweynaha doorashada madaxweynaha xildhibaanada qaarkood waxay sameeyaan marar badanna waa dhacday in nin maalintii musharax inta loo tago lacag laga qaato, mid kalena loo tago lacag laga qaato, mid kalena loo tago lacag laga qaato, oo mar alla markii doorashadu dhammaato la ogaado ninkii inuu cid kale u codeeyey oo dee isaga ka lacag badan. mararka qaarkood xitaa farqa ugu dhexeeyuusan aada u badnayn in la yidhaahdo lacagtiida halkaa iisoo dhigay. Yacni way dhacday, runtii doodo noocaasana waa jiraan, waxayna kamid tahay fashilka nidaamka doorashooyinka Soomaaliya. waxaa la rabay in la sameeyo hay-adaha amniga iyo hay-adaha sharci maaragtay garsoorka labadaba in awood la siiyo, lana xaqiijiyo cidda marka meeshaas mas-uulka ka ah inay iyada eeda qaadanayso wixii dacwo ama fashil ka yimaada in madaxweynaha maamul goboleedku asagu u qaadanayo.
marka laga soo tago lacagaha la siinayo xildhibaanada oo codka lagu iibsanayo marka ay timaado doorashada madaxtinimada, iyo xataa midda xildhibaanka lasirkiisa uu kusoo baxayo marka lacagaha la bixinayo laga soo gudbo, ma jiraan waxyaabo kale oo keeni kara in qofku uu codkiisa siiyo qof kale marka laga soo tago dhaqaalaha lagu bixiyo arintaas?
anigu way aragnimadayda
mabda oo kale ma jiraa barnaamijka qofka musharaxa ah uu soo bandhigo kale inay ku doortaan ma laga yaaba, mise kor iyo hoosba sheekadu waxay imanaysaa marka ugu dambeysa ninka lacagta badan bixiya?
haddaan ku siiyo tusaalihii 2016-ka, waxay ku xiran tahay haddii dad la yaqaano oo muctarifa oo reerka dhexdiisa sharaf kale oo miisaan iyo mugle oo xishoonaya wax isku falaya, haddii inta lasoo xulo erge laga dhigo rajo fiicanaan qabi lahayn, dadkaasi waxaa laga yaabaa inay dhihi lahaayeen mas-uuliyaddana saaranaan tixgelinaynaa, lacagna naluguma iibsan karo, waxaan u helinaynaa maslaxada maaragtay communitygaas ama bulshadaas maaragtay kursiga iskale. marka haddii xitaa yacni marka hore xitaa ama shuruudaha lagu soo dari lahaa ama qorshaha lagu soo dari lahaa amaba wacyiga bulshadu uu gaarsiisan yahay inay dhahaan maya annaga qofaanaan ku kalsoonayn inaanu laaluush qaadanayn meesha ma keenayno, garaadka dadku ma gaarsiisna. marka odaga soo xulaya, dadka kale oo qabiilka ka tirsan oo soo xulaya, waxaad moodaa in dee nimba nin jeclaysi maaragtay ay ka xoog badan tahay iyo danaysi. danaysi iyo nin jeclaysi ayaa waxaa u baaba'aya mustaqbalkii dalkan oo dhan, sababtoo ah qof u qalma oo u qalma ree bulshadaas meesha degan haddana mar labaad wuxuu u qalmayaa qaranka Soomaaliya, wuxuu noqonayaa xildhibaan mas-uul ah, wuxuu noqonayaa qof xishoonaya oo in dee duurka cad la laaluusho ka xishoonaya. marka waxyaabaha noo muuqda waxaa kamid ah in yacni la sameeyo waa meesha aan leeyahay yacni dadka shacabka caadiga ahee kursigii iskale inta la wacyigeliyo oo bulshada rayidku ay runtii arrinkaas hormuud u noqoto in maaragtay dadka yacni ay ka
shaqeeyaan kaalinta bulshada rayidku. waanu iman doonaa dhageystaha ugu dambeeya, baan fursad siinayaa kadibna bulshada rayidka baan su-aalo kaa weydiin doonaa. fadlan soo dhowow su-aasha aada weydiinayso. Diini maxamed Diini, hore u gal magacaagii halkaad joogtana ku bilow.
assalaamu calaykum, magacaygu waa cabdinaasir sheekh maxamuud ciire oo kasoo aragtay dhiibanaya magaalada muqdisho. waan ku salaamay daadiyaha barnaamijka iyo alustaad Diini maxamed Diini iyo dhammaan shaqaalaha VOA. sidee xal loogu helayaa lacagahan tirada badan oo lagu bixiyo kuraasta baarlamaanka markii lasoo dooranayo? taasoo ay noqonayso xildhibaanka ku soo baxa doorashadaas. Dad buu ka yimid, deegaan buu ka yimid, ayaa u baahnaa horumar, isbitaallo iyo isguullo u baahnaa, kadibna ay noqoto ganacsi oo maal gashaday, lacagtii la rabay iyo wixii awooddii la rabay oo dib ugu celiyo bulshada uu ka yimidna halkaas ay ku lunto oo lacagtii ka gasha meesha sidii uu ku soo saari lahaa oo ka shaqeeyo. Sideexan loo heli karaa baan weydiinayaa ustaad Diini Maxamed Diini. Aad baad u mahadsantihiin v o a, awoodda aad noo siiseen iyo fursadda aad noo siiseen inaan su-aalo weydiino barnaamijka.
Waad mahadsantahay adiguna. Haye Diini,
kama foga su-aalihii hore aan ka jawaabay, kama foga su-aalihii aan ka jawaabay. Qofkani marka horena sharci uu ka cabsado, oo qofku markuu qafalad ka sameynayo ama damiirkiisa ka celiya ama sharci uu ka cabsadaa. Awalan horta sharci uu ka cabsado ma jiro. Damiirkii ka celi lahaana qofkii damiirkaas iyo dadnimadaas lahaa lama soo xulayo, erga lagama dhigayo. Marka horeanba shuruudaha waxaa la waafajinayaa in musuqmaasuqa wax u sahlanaa la sameynayaa. Maana aaminsanahay markaan qodobkii ahaa dhaawaca kasoo gaaraya madaxda maamul goboleedyada, sidoo kale inuu dhaawac xoog leh kasoo gaari doono maaragtay dadka dhaqanka ah oo iyagu leh oday dhaqameedka saxiixaha ah. Markaan waxaan aaminsanahay oo qiimeynteydu aniga ay tahay si horudhaca, in dhaawac xoog badan uu kasoo gaari doono dadka odayaasha dhaqanka oo laga yaabo inay marar badan ku baxsadeen laakiin markaanay ku baxsan waayaan. Marka taa laftigeedu way la socotaa.
Waayahay, marka si kooban maxay tahay kaalinta bulshada rayidka ee doorashadan si ay u noqoto doorasho xalaala oo hufan oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin?
Anigu waxaan isleeyahay anigu hadda maahi hoggaankii bulshada rayidka, hadda maahi waxaan kamid ahay odayaasha waaweyn ee bulshada rayidkan kamid ahaan ahay. Laakiin aniga waxay ila tahay tala ahaan waa fursadda keliya shacabka Soomaaliyeed u hartay in lagu badbaadiyo, inay iyagu hogaamiyaan wacyigelin iyo maaragtay iyo qareemid xoog leh inay hogaamiyaan waa mas-uuliyadda saaran. Waana aaminsanahay haddii si isku duuban ay dadaalkaas u bixiyaan, isla markaasna ay meel kastoo ay kaalmo ka heli karaan ay raadiyaan, waa aaminsanahay in maaragtay mas-uuliyaddaasuna saaran tahay, isla markaasna ay wax ka qaban karaan intay tabartooda intay doontaba la ekaatay.
Marka si kooban habraac la soo saaray waad aragtay, waadna akhrisay, sidee kuula muuqda adiga?
Fiiri, habraacani kama duwana kii 2016 yacni meesha eray bixinta iyo maaragtay tirada xildhibaanka iyo waxaaba yaraatee tii kii hore ka duwan. Oo aan isleeyahay fiiri, waxaa la fiiriyaa wax isbeddel keeni kara in nidaamka daahfurnaanta uu xoogaysto, nidaamka garsoorkuna uu shaqeeyo, maaragtay qofka tartamahahuna uu kalsooni ku qaado inaan haba yaraatee baashan usha dhinac kale loo leexinayn. Marka aniga waxyaabaha aan ka fiirinayo habraaca, luqadda quruxda badan iyo af soomaaliga quruxda badan ee lagu qoray maaha, yacni af soomaali ahaan waa hadal xoogaa isku toosan, laakiin haddana miisaankii kalsoonida qofka tartamaha ah, miisaankii sharci dejinta garsoorka inuu qofkan u dacwo karo xuquuqdiisa heli karo, miisaankii laanta amniga ay qof kasta oo dee maaragtay doorashada musuqmaasuqa ay tallaabo ka qaadayso intuusan falka markuu geysto isla markaasna tallaabo qaadayso, waxaasoo dhan kuma muuqdaan waxyaabihii daahfurnaanta, shuruudihii daahfurnaanta, yacni miisaanka u yeelay oo macnaha u yeelay waa ka maqan
yahay. Aad baad u mahadsan tahay gudoomiye Diini.
Waa mahadsan.
dhegeystayaal, intaa waxaa ku eg barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaanu kaga hadlaynay habraaca dhowaantan la shaaciyey ee doorashada 2020-2021 ee lagu jaangooyey xilliga iyo goobaha ay doorashadu ka dhacayso. Waxaa marti ku ahaa oo aan u mahadnaqayaa Diini Maxamed Diini oo horey u soo noqday guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya, kana mid ahaa madaxdii kor joogtaynaysay doorashadii 2016. dhegeystayaashii su-aalaha weydiiyey iyo kuwiinana dhegeysanayaba aad baad u mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
mahadsanid Jacfar Kukaay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey halkana kasoo jeedinayey.
Magaalada Hargeysana waxaa maanta ka furmay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye oo xisbiga talada haya. Faahfaahinta shirkan ayaa hadalladii laga jeediyey iyo howlaha la qaban doono inta uu socdaba waxaa soo diray wariyaha v o a da Sagal, Mustafe Xasan Nuur.
waxaa si toosa maanta uga furmay magaalada Hargeysa shirweynaha afraad ee xisbil xaakimka kulmiye oo ay kasoo qeyb galeen hogaanka sare ee xisbigaasi uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo marti sharaf kale oo ka kala socda xisbiyada Soomaaliland iyo xisbiga Barwaaqo oo ka mid ah deegaanka Soomaalida Itoobiya, Salaadiin Cuqaal Waxgarad ergooyin ka kala socda. dhammaan gobollada Somaliland. Shirkan ayaa markii uu furmay kadib waxaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu ugu horreyn ka hadlay xisbiga iyo muddadii uu jiray.
Xisbiga kulmiyu shirayihiisa afraad wuxuu ku soo baaqnay isagoo sideed iyo toban jirsaday, isagoo la xaadsaday, isagoo qaangaaray, isagoo oo markay dadku ugu xoog iyo awood badan yahay. Shirayirahan maanta aynu qabanaynaa waxaa jecel uu tusaale u yahay inta samaha jecel, inta nabadda jecel, inta horumarka Soomaaliland jecel ay wadaniyaddu ku dheehan tahay, waxaanu naxdin ku yahay cadowga Soomaaliland. Xisbiga kulmiye 18 sannadood sideed sannadood mucaarad firfircoon oo wax allee xidanta qaranka kala qayb qaata xukumihii jireen ahaa, laakiin waxaa garab socotay isagoo ahaa mucaarad muxdan oo dhintayda ka duwan markuu dhaliin arko. Xisbiga kulmiye 10 sannadood ay dalka madaxnimadiisa hayay, 2 dowladood oo 3 dambiyeen dalka intii ay joogeen 10 sano horumar la taaban karo oo dhinaca dhaqaalaha, oo dhinaca nabadgelyada ah, oo dhinaca isuulaynta bulshada ah, oo dhinaca xiriirka caalamiga ah oo la majeeran karo ayuu qaranka gaarsiiyey 10 sano ay hayay isagoo oo aan faanayn ee wax la taaban karaa.
Dhinaca kale, madaxweynaha oo khudbadiisa sii wata ayaa waxa uu goobta ka shaaciyey inuu u taagan yahay guddoomiyaha guud ee xisbiga kulmiye.
Xisbiga kulmiye iyo dhammaan dhaweynta xisbiga kulmiye waxaan uga mahad celinayaa in laba goof ilaa sanadkii 2008 ilaa maanta ay labada goor marna ii doorteen xigeenka koowaad, marna ii doorteen guddoomiyaha xisbiga. Maantana aan ka sugayo inay igu taageeraan doorashada aan soo taagay ee ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa kale oo uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka uu sheegay inay ku qaban doonaan waqtigooda, isagoo sidoo kalena sheegay inuu ka xun yahay ilaalista baarlamaanka ee kootada haweenka iyo beelaha la haybsooco.
Xukuumadda waxaa ka go-an oo aanan ka labanlabaynayn in doorashooyinka isku sadkana qabsoomaha waqtigii u qorsheeyay komishanka qaranka oo ah bisha abril ee sanadka soo socda. Ilaahay idankii wixii rag ku tashayo rabbinaad talataabiyaha way hirgalaane. Si kasta oo jirta, hadday cidinaga caawiyo, hadday naga caawisaba, waxaynu ku talagalaynaa inagoo qaran oo isku tashanayna oo aan kaalmo dibadeed ku ugu habsaanayn lacag baynu weyne waynu geli karaa adduunkeena waynu haynaaye. Qaranka waxaan ka cabsan yahay inay ila qaataan inaynu doorashada waqtigeedii ku qabanno oona doorashadii naga bixin. Xisbiga kulmiye ka daali maayo oo ka hari maayo in dumarka xuquuqda qaranka ay ku leeyihiin ee shareecada Islaamku ogoshahay inay helaan. Xisbiga kulmiye inta uu jiro weligii ka daali maayo, waana mideyna haddaan xisbigeena.
Waxaa isaguna goobta ka hadlay wasiirka waxbarashada ahna xubin ka mid ah xisbiga barwaaqa ee deegaanka Soomaalida Itoobiya, Maxamed Faarax Maxamuud.
Anigu ku hadlay magaca xisbiga barwaaqo ee waddanka Itoobiya iyo magaca xukuumadda deegaanka Soomaalidaba, farxad weyn waxaa noo inaan maanta idan kala qayb galo shirweynaha xisbiga kulmiye ee afraad ee maanta halkan ka dhacayo. Dartii xiriirka deegaanka Soomaalida ama waddanka Itoobiya iyo Somaliland waa mid aad u kala weyn, min maanta bilowdanay waa soo jireen weyn. Xiriir siyaasadeed baa jiro oo liskaashanayo siyaasadda, xiriir amni baa jiro oo wixii amni darraa liska kaashanayo, xiriir dhaqaalo aad u ballaadhan oo bulshadeenna isdhaafsanayso nolosha guud wixii waxtaru leh oo aad u ballaadhan baa jiro, ku dhaqan iyo ku aqooneed baan wadaagnaa iyo dhalashaba intaba. Marka farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ka qayb galno shirkan.
Sucaad Cabdillaahi Cali oo ka mid a marti sharafta xisbiga u cid ee shirkani kasoo qeyb gashay ayaa iyaduna ka hadashay dareenkeeda.
Waxaan ahay gudoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga wicid kulli marti sharafta ayaan ka mid ahaa. Si aada u qurux badan bay runtii u dhacday oo nabadgelyo leh. Runtii waa kii iigu horeeyey, laakiin deguul uun baynu rajaynaynaa.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, inkastoo aanu badsan jirin, haddana axmed nuur aadan qoolaab oo axmed dirir loo yaqiinay wuxuu ahaa gabyaan raaca hore ku tirsan, markhaatina waxaa ugu filan tixaha tirada yar ee laga dhexlay. Gabyaan walibaase waxba wuu ku caanbaxaaye sida salaan carabay. axmed dirir waxaa lagu bartay maansada xididka loo tiriyo, taasoo giddigeedba loo boqri karo badankeed soomaalida gabaygiisii wada gaaray ee eeragoo la baxay. sababtii uu u tiriyey aan idiin hormariye waxaa la yidhi jeer ayuu guddoonsaday inuu guursado oo uu bah labaad yeesho. markaas baa waxaa loogu farmuuqay gashaanti kolkii inaayaheeda loo sheegay uu ab iyo isirba u gartay, waxayse ahayd agoon. sidaa darteedna odayadii xigtada u ahaa ayuu ka doonay, iyaguna waa siiyeen. hiduhu siduu ahaana wuxuu gabadhii ka keenay geel yarad ah oo qaalmo uu jeclaa ay ku jireen. dabadeedna aroos baa loo gangaamay, wuxuuna mandhismo ku noqday isla reerihii gabadha siiyey. in muddo ah hadduu xididkii la deganaa ayuu ku tashaday inuu u wareego jifo hoosaadiisu halkii ay tiil. hase ahaatee aqalka inuu la guuro uu doonayaa waa badan yahayoo waa kii uu dhowaanta arooska ku galay. gaadiidka uu haystaana kuma filla oo waa laba awr oo keliya. markaas buu ku soo dhacday cidda uu la xidiiday inuu ka wato laba kale oo uu ku guuro, dabadeedna uu u soo celiyo. waa hiddaha gaadiid celiska loo yaqaan ee markay mucurto jirto ay rirmiyigu isku taakuleeya. kolkaas buu afadii cusbayd ku yidhi orodo, gaadiid kale reerka noo soo weydi. sidiiba yeeshay, waxayse kula soo noqotay awrtii la diid. markaas buu faray kolku waagu baryo inay aqalka furto oo dhulka wada dhigto si wixii ay qaadi karaan ay labadooda awr ugu rartaan, waxa kalena ay saa dambe ama saakuun ay ugu soo noqdaan. wuxuu ku sheekayn jiray sidaas markaan gabadha ku lahaa iga dhan ma ahayne xididka ayaan ka xishoodsii islahaa, bal inay awrta kuu keenaan markii ay arkaan aqalka oo dhulka kuu quban. taasise ma dhicin. inta aqalkii furteen ayay wixii ay qaadi kareen labadoodii awr ku rarteen, wixii haray oo dhulka daadsanaana maalin dambe halkii ugu soo noqdeen iyada oo xididkiina aan xidid u dhaqdhaqaaqin. dacdadaas kadib ayuu axmed dirir tiriyey gabayga eeragoo la baxay oo naftiisana allaha ka dhigay aanu cidna ku badbaadin. gabadhii cusbayd iyo xididkiiba cagta ayuu mariyey, qolyo kalena wuu ku aflagaadeeyey. wuxuu isku haaraamayaa inuu la mid ahaa qof dayaysan oo tubtii habboonayd ka habaabay markuu abtirsiinada ku sirmay ee reerihii eeragoo yiilay uu inanta ka doonay. geelii uu fureedka ku bixiyey ayuu ka qoomamoonayaa. intuu ku halqabsaday gabyaagii kale ee aadan carab la oran jiray ayuu ku bilaabay amarkii ilaah iyo waqtigu waa wax kaa adagee nin ambaday halkuu aaday, waa ula ekoonayde anigoo arkaayaan waddada eeragoo xulaye abtirsiiyihiibaa ihoday aadan carabow. maantaan adduunyada baxshaan inanta doonaayey, usha dheer markaa geelayaga ugubka soocaayey, abeerka iyo qaalmaha markaan u intihoon waayey, ebyoon iyo markaan miiganoo oloshay laameeyey, arrinkaa iseegaye haddaan uumiyaha baadho ama reero aan soo agmaray aanan ka ilduufin, dadka uufanaaga haddaan arijir weydiisto ilahayga iyo naylahan idag wadaageene isla joog baraarli iyo wan weyn ma arki waayeen. Gabadeed wuxuu u sheensanayaa xididkii gaadiid cashiga u quuri waayey. Wuxuu ku eedeynayaa dhabcaalnimo iyo inay u maleeyeen dhul fog iyo buurta iimay meel aan ka sokayn inuu awrta ula kacayo, dib dambena aanu ugu soo celin doonin. Ugu dambaysta, gabadhii uu guursaday ayuu ku tilmaamayaa inay tahay ruux agoon ah, haddii aabba u noolaan lahaana aan lagu fiirsadeen aqalkeeda cillada daadsan. Wuxuu ku soo gabagabaynayaa, anigana markii ay iga yarad qaadanayeen waa igu khataleeno, waxay iigu sheegeen qof cid leh oo reer ka dhalatay. Wuxuu yidhi, wixii kale ilaa weeye haddaan aqalka lay daadin oo awraan gaadiid cishada lay ammaaneeyo, alxamdulilah mooye wax kale maba iraahdeen. Abaar caanali iyo ceelow waa meel agteenna ahe, isa ducolay udubkii ku jiray kalama aadeene, nin ammaananna cebbaanaho iguma aameene. Ayaan iyo wixii laba ka badan eregtu waa ceebe malaase iimey duul qabanayay nagu ogaadeene. Waxse oyda gabar aabba leh oo ehel u muuqdaaye agoonnimadu waa waxa cillada loogu awdalaye, anigana asali bay daraad igaga iibsheenay. Flagaadada iyo maaga markii la iska indhatiro, farsamo ahaan waa tix qurux badan oo nin gabyi ogi uu maliyey. Waatuu isaga ku halqabsaday gabay dheer oo jawaaba ayuu aadan carabna tiri, gabay uu ku diidaayo kaas axmed diriir iyo doodii uu xambaarsanaa. Hiil buu ka filayay, canaan buu ku halqabsigiisii ka kororsaday. Isaga oo oday isaga dhigaaya ayuu bilowga gabayga ugu sheegayaa, marba hadduu ninku wiilnimo ka tago oo geedka sirka looga waco ama gabyaal la yaqaan uu yahay, inay ku habboon tahay inuu is-ilaaliyo oo wixii magaciisa wax u dhibaaya uu ka fogaado. Markaas buu ku hiifayaa gabaygii uu u tiriyey, gabadhii uu dhowaanta aroosay, iyo weliba reerihii uu la xidhiday, kaasoo inta taararka la isugu tamiyey meel walbaba gaaray. Taana wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay caado uu axmed dirir weligiisba lahaa, xidid u gabyiduna ay tahay wuxuu ku yaqiin. Sidaa darteed gabadha iyo reerkooda tixda uu hadda u tiriyey ma aha ged cusub oo uu la soo baxaye, waa hidihiisa wax ka mida. Qaybta hore ee gabaygiisa jawaabta ah ayuu aadan carab ku yidhi, axmedow ikhyaar iyo ninkii oday la moodayo ee xaajadii oodanta iyo ururka loo doono ama shay amaarada khalqiga kaga amuuraysan ama yuu ahaan beefilkii ugu abaaraaday waa inuu ilaashaa waxaan lagu ammaanayn. Durba inaad arooskii cusbaa gabay ka aasaastay, aad inan yaro udub cadayo ugub ka ceebaysay, ay eere gooban ka dhacay arartu kaa jiidhay, aartiiga iyo taarku keen ooga iyo ciide waa la asturaa xidid hadduu in balan yahay. Teer iyo Ismaaciil intaad qola idaacaysay uu jiif ha moodina ninkani waa abwaan jiray ee maantana halka aad ka iltiqiin oonku kuu qabay. Duq iska yeelkii aadan carab axmed dirir ma garaysan, daacadna uma u arag. Wuxuu ka qooma mooday inuu ku halqabsaday, jawaabtiisana wuxuu u qaatay inay tahay arrin laga shirayo isaga iyo qoladii uu u gabiyey ay iska arkeen. Markaas buu tiriyey tixuu aadan ula jeeday saddex meelis oo qurihina ay iga soo gaadhay. Wuxuu yidhi, nin hadduu mar laaluuska cuno waa libaax bariyee durba lahatay oo meel kale kaaga lulayaane, libtuun baan ku siiyey darbaa iga kaaladane. Labadaba allah u naxariisto dhegeystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Sanad Ahmed Farah Ali Idaaja
markana aan ku wada leexano dhinacii kaalimaha heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
idaacaddii fiidnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaanu idin leenahay nabadgelyo.